Man qilish degan. Man qilingan degan bahonada sudlar ham rad javob beryapti. Toza boshim qotdi. Bular undan batar ana qiladim. Bog'laringni kesib tashlayman, tidoy mulkimga o'sha prezidentning qarorida 514-chi. Hammasini o'rganib, asosiy vositalarga yarasha yer qoldirilsin degan hali o'sha korxonalarga. Avvalgi yerlarimda hech kim kelgan yo'q. O qarorda malakali avliyo xodimlari qatnashsin degan. Hech kim uchrashmay 2 yildan keyin bilib qolgan. Meni yerimda zahira bo'lgani fermerlarga tarqatib yuborgan. Bizlar doimiy erga egalik qilish huquqini berishni davlat tashkil oldik. Bizlarga hali tekshirish kitobi berildi tadbirkor qishloqdagi deb.
Endi hozir yeringizdan kim foydalanyapti?
Yo, hozir sud jarayonida indamay turinglar deb bir yilcha indamay turibman. Yilni boshidan beri sarsonman. Ular 3 gektar joyda men ham maket beraveribman haligi ijarachi fermerlarim anosida ham bordi u qarorida ham meni kontrlarim. Shunga molimizlarimni ham hisoblamay noqonuniy ravishda 1 gram yerni qoldirmay olib qo'ygan. Bizlarga tekshirish kitoblari beruvdi. Sizlarga hech kim indamaydi. Kattalar aralashmasin deb farmonlar beruvdi yilni boshida. Prezidentimizdan juda ruhlanib ishlab yotuvdik. Bular prezidentni bo'yniga qo'yyapti. Shuni prezidentga qanday yetkazsam ekan? Hech telefon nomerlari yo'qligi uchun sizlarga zo'ant qildim. Qishloq aholisi toza qiynalib qoldi. Rahmat. Alloh kemasi rahmat.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
Kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarda har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib, bayram taassurotlarini so'radik.
Yubileyli zo'r bayram chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarligi yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'layapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri.
Buni boisi nimada?
Boisi nimada? Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol o'zi bitta narsa kerak bo'lsa men uchta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdim dedi. Kechir o'ylasam degan qo'shiq etilgan qo'shiq. 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdim va uni etdim. Undan oldin O'zbekiston yagona so'z muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qildik. Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, biroq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganini, kim yangi yil yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdim bu qo'shiqni deyapsiz. O'shani solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'p odam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ajinlardan yana bir aranjirovka qilib etilgan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ajinlaringiz ommalashgan ajinlaringizni yana boshqa aranjirovka qilib hozir zamoniga moslab yana etilishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita, uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda etdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu etildi, juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hudsovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hudsovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, masalan o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan, opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarni ham egallash kerak. Opera baletimiz masalan o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani ma'nobiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarning o'zi kam. Lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar bu uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana shu ancha 19 ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagisini farq qilmaydi.
Juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempo shunday chiroyli, shunaqa ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot, masalan shu narsalarga eshitib keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo, o'sha narsalarni ommalashgani. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishyaptiki, yangi qo'shiq ijro etdingiz deb yoshlar menga savol berayapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular mana o'sha hozirgi 19-20, 25-ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi. Biz xursand bo'lib mazza qilib eshitdik, telefon qilib.
G'ulomjon aka, biz bilan suhbatlashgan bir sizning bir muxlisingiz aytayaptiki, G'ulomjonning qo'shiqlari eski qaziga o'xshaydi, chaynagan sayin mazasi chiqadi dedi. Bunga qanday qaraysiz bu gapga? Xafa bo'lmaysizmi bunaqa gaplarda?
Men juda ham yaxshi qarayman, chunki men har to'yda yoki o'tirishlarda shu hozirgi qo'shiqlardan tashqari shu eski qo'shiqlarni so'rashganda xursand bo'laman. Chunki o'sha ommalashgani bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha narsa hali ham odamlar eshitib turgani, xursand bo'lib ketishadi ijro etganimda. Bir xillari juda yaxshi ko'rgan bir qo'shiqlarni ijro etsam, albatta qaytarib, uzoqdan o'sha paytda so'raganini aytib bersam, juda ham xursand bo'lishadi. Bu qo'shiqingiz menga boshqacha ta'sir qiladi deb. Chunki yoshligi bizlar bilan, mana bizning yoshligimiz odamlar shu narsa bilan katta bo'lganmiz, shu qo'shiq quloqimizga kirib katta bo'lganmiz. Shuni yozib yurardik, plastinkalarni olardik yoki bo'lmasa magnitofonlarga yozib ko'cha-ko'cha yoki bo'lmasa o'zbekka borganda ko'tarib yurardik deganlar juda ko'p.
G'ulomjon aka, mana 28 yil burun mana shu qo'shiqni ijro qildingiz. Buni bir yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz, kim buni muallifi, she'r avtori kim?
Xo'p bo'ladi. So'zi rahmatli O'tkir shoirimiz bo'lardi. O'tkir Rashid rahmatli bo'lib ketdilar, bir 10 yil bo'ldi rahmatli bo'lganlarga. O'sha O'tkir Rashid so'zlari. Musiqa o'zimniki.
Birinchi marta ijro qilgan eslaysizmi? Qayerda ijro qilgansiz?
Buni eski Svetlov teatri bo'lardi. Hozir u Svetlov teatri yo'q, hozir Grijo bo'lib ketgan. Shu eski Svetlov teatrida birinchi marta ijro etganman. Konsertda.
O'sha paytda ancha ommalashgandi bu. Mana bu zuka zapislar bo'lardi u paytda manaqa. Yelim kasetalar, kichkina.
Juda ham ommalashgan qo'shiq edi. Bu o'ylasam, yorik kulib chiqsang uyingda, nulfar, tikilib degan qo'shiqlar esa ommalashgan payt edi.
Endi bugungi kun mana yoshlar ham qabul qildi bu qo'shiqni. 28 yil burungi his tuyg'ularni bugungi kundagi yoshlar ham qabul qilinishini boisi nima? Ya'ni oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. 28 yosh bir odamning
umri. 28 yil vaqt o'tgan bilan misolchun mana bizda eski qo'shiqlar 100 yillik, 150 yillik qo'shiqlar bor-ku. Odamlar hozir ham mazza qilib o'zi ham mazza qilib eshitadi. Hech eskimaydi-ku. Hech misolchi eshitilganda yana zavqshaq bilan eshitilaveradi. Yana kimdir ijro etsa uni ham eshitilaveradi. Masalan, kechagi ijro etilgan Murodjon Ahmedov aytgan qo'shiq ham eski shu 25 yil 30 yilga shular. Juda ham odamlarga ma'qul bo'ldi-ku O'zbekiston haqidagi qo'shiq.
Endi mana hozir mana 3 kun 4 kunlik qo'shiqlar ham chiqyapti-da, esdan ham chiqib ketyapti hatto.
Endi hozirchi to'g'ri u to'g'ri gapingiz. U ko'p hozirgina ko'p yashamasdan tez ketyapti qo'shiqlar. Bunaki sayot qarashyapti yoshni ko'proq.
Endi nima, G'ulomjon aka, mustaqillik tabriklaringiz bormi? Sizni dunyoni hamma yog'ida mana ko'rishdi, tomosha qilishdi.
Men butun vatandoshlarimizga, yo'g'ishib xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq sinovandalariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa, yoki mana shu qaysibirona qilib maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib, bordi keldi ko'paysin. Hammalarning uyida faqat yaxshilik bo'lsin. O'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xorazonda yangrasin. Shaxsan men xohlardimki o'zimning qo'shiqlarimni birozim yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa men yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi to'y tomosha tilayman.
Rahmat. O'zi sozandan tilagi yaxshi bo'ladi, to'y bo'lsin deydi-da hofizdan tilagi.
Ilohim.
Endi bir savol berishyapti-da, shunaqa katta minbar, katta bir dargoh mana 31 avgust kuni bo'ladigan. O'sha yerda dedi, ba'zan hofizda pul ko'tarib keladi, men qatnashay degan, ya'ni korrupsiya aralashgan degan gaplar bormi?
Endi aka, men ularsizdan xabar emas, hayotim shu paytgacha men birontasiga pul bergan emas, bo'lam, hech qachon pulni menga taklif qilishgan emas, etishgan emas, chunki men o'z migratim bilan shu paytgacha o'sha paytdan kelaman, hozir ham bir so'm pul ishlatganmanlar, lekin bu narsadan xabarim ham yo'q, so'ramayman ham, bilmayman ham, to'g'risini aytaman.
Endi boyagi savolimizga qaytsak, mana prezident Karimov sizni qo'shiqlaringizni sevadimi, ya'ni shuni bilasizmi? Chunki alohida bir quchoqlab ko'rishadi, birinchi marta emas bu.
Men sizga aytaman, mana shu mustaqillik boshlangandan beri mana tish anaq qilib kelishayotgan ekan. Bir shu 19 yillik hisobini agar ilo qilib lentaga yozishgan bo'lsa, yozib olishgan bo'lsa, shu boshidan boshlab nechta qo'shiq ijrayotganman, hammasi yangi qo'shiqlarni bir biriga solishtirsa, shundan topib oladi, mehnat qilib ketaman. O'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas-ku, men qarindosh emasman, yo bir qanaqa emasman. Shuning uchun shu mehnatga qarab bo'ladigan narsa bo'ldi.
Endi yana bir sinoatni ko'ryapmiz, ya'ni sistematikni davom ettirayotgan narsa, har safar mana shu mustaqillik bayrami bo'lganda Xorazm lazgisi qo'yilsa, O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi. Buni bo'yicha nima?
Shox narsa. Masalan, odam o'tira olmaydi-ku lazgi, shunaqa shox narsa odamni o'rnidan turg'izib yuboradi. Eskidan ham shunaqa. Qachonki lazgi o'sha ilgaridan bo'lganda ham odamlar o'rnidan tura olmasdan o'tirmasdan turib ketgan paytlar ko'p bo'lgan-ku. O'shaning uchun zavqli odam o'tira olmaydi-da.
Ya'ni bu san'atga nimaga befarq emas-a O'zbekiston prezidenti?
Albatta, agar befarq bo'lganlarida bunaqa bo'lmasdi-ku. Befarq bo'lsa shunchalik bo'lmasdi. Shunchalik bayramlarda bunaqa ko'tarinki yoki bo'lsa bayram bo'lishini o'zi san'atni yaxshi ko'rganlari-ku.
G'ulomjon aka, sizga sog'lik, salomatlik. Mana biz eski muxlislarimiz sizni.
Salomat bo'ling, rahmat.
Omad tilaymiz, sog' bo'ling siz.
Sog' bo'linglar, salomat. Hammaga sog'lik tilayman, mana.
Tashlidir bog'imga kel yonim sen o'zing rang talashur go'zallik unda borim sen o'zing zeboyur qizil gul buncha bargini yozganda qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing
O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavzularida ozodlikning Chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz